galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
waa galab khamiisa bisha janaayo waa 18 sanadka 2017-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeena galabtana waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a kulan lagu dhammaystirayo heshiiskii ahli sunna iyo maamulka galmudug oo maanta ka dhacay dhuusamareed.
waa maalin aan u aqoonsan karo inay astaan u tahay in khilaafaadka soomaaliya la xallin karo. dowladda soomaaliya way ka go'an tahay marka ay maamul goboleedyada iyo odayaasha sidaa ka go'anaato, khilaafaadka oo dhan waa la xallin karaa.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dowladda soomaaliya oo ciidamo dhigtay jidka u dhexeeya Balcad iyo Jowhar oo toddobaadyadii u dambeeyay amni xumo ay ka jirtay.
hadda waxaa moodaa inay sida horena dhaamo, sababtay tahay waxa waaye nimankaas nimankii oo shabeella hoose ka soo tegay oo juqdaana ku dhuumaalaysa ahay waaye dhowr qofooday dadku waxyeelayeen, rayid ha noqoto, saraakiil badan ha noqoto, dad badanay ku waxyeelayeen iyagoo hoogtaasi la falimaya iyo waa la falaa isku haysanay.
madaxweynayaasha Masar iyo Itoobiya oo ka wada hadlaya muranka biyaha webiga Niil.
waxaa kaloo aad maqli doontaan Kongareska Maraykanka oo weli isku marila inay heshiis ka gaaraan miisaaniyadda dowladda kahor inta aysan howlaheeda istaagin saqda dhexe ee jimcaha berita ah.
barnaamijkii dhakhtarka weydii, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Rex Tillerson ayaa sheegay in Maraykanku uu qorsheynayo inuu military ahaan iyo diblomaasi ahaanba sii jooga dalka Suuriya, sidaasna waxa uu ku sheegay khudbad dheer oo uu shalayta jeediyey. Tillerson ayaa sheegay inaanay ogolaan karin in Siriya ay dib uga soo laabataan kooxaha algagixisada, kuwaasoo ka faa'iideysanaya in ciidamada Maraykanku ay hakiyaan howlgaladooda. wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka waxa uu sheegay in ISIS ay hal lug qabriga kula jirto, in joogitaanka military ee Maraykankuna uu Suuriya ku leeyahay la sii joogitaan ay keenayso in si dhammaystiran looga adkaado kooxdaasi. waxa uu intaasi ku daray inaanay suurtagal ahayn inay ogolaadaan in taariikhdu ay mar labaad soo laabato, isagoo tilmaamaya waxa uu ugu yeeray gafkii uu maamulka Obama galay ee ahaa inuu ciidamada Maraykanka ka saaro Ciraaq xilligii ay tallaabadaasi ku habooneyd ka hor.
Hindiya ayaa sheegtay inay ku guuleysatay gantaal horumarsan oo nuuca ridada dheer ah oo ay qaaradaha iskaga kala goosha. wasiirka difaaca ayaa ku sheegay bartiisa Twitterka maanta oo Khamiisa in gantaalkan oo lagu magacaabo Agni Shan ICPM laga ganay jasiiradda lagu magacaabo Cabdulkalaam ee ku taala xeebta dhanka gobolka Bari ee Odisha ee dalkaasi. wargeyska Hindu Business Line ayaa sheegay in gantaalkan uu saddex heer marayay, laga ganay xarun guurguurta isagoo socday ku dhowaad 5,000 oo kilomitir, isla markaana u socday intaasi muddo 20 daqiiqo ah. waa tijaabadii shanaad ee gantaalka Agni nooca loo yaqaano, iyadoo markii ugu horreysana la ganay 2012, iyadoo bishii horena ay ahayd markii ugu dambeysay ee kiisii 4-aad hawada loo diray.
hay-adda xuquuqda aadanaha u dooda ee Human Rights Watch ayaa sii deysay warbixinteedii sanadka 2018 ee ay kaga hadlaysay dhacdooyinkii sanadkii tagay ee 2017, waxaana ay sheegeen in sanadkii tagay uu muujiyey muhiimadda ay leedahay dib u riixista khataraha ay keenayaan qaswadayaasha iyo siyaasadooda dulmiga ah, sida uu sheegay Kenneth Rod oo ah madaxa hay-adda. Kenneth ayaa eedeeyey kuwa siyaasadda mayalka adag ee doonaya in ay xukuumadda dimuqraadiga ah ee la doortay in ay xadadaan xuquuqda dadka iyo kala sarreynta sharciga, kuna beddelaan waxa iyaga u danta iyaga oo ka tagaya danta inta badan bulshada. warbixinta hay'adda ayaa tusaale wanaagsan u soo qaadatay dalka Faransa, waxaana lagu sheegay in ay reer Faransa iska riixeen siyaasadda maayalka adag halka ay doorteen madaxweyne Emmanuel Macron oo hoggaamiyay siyaasad furfuran oo u janjeerta dhanka wadajirka Yurub, una ka guuleystay xisbi midig ah oo aad u fog oo uu hoggaaminayay ay hoggaaminaysaa jeneraal Marine Le Pen. Hase ahaatee, warbixinta ayaa xustay in madaxweynaha Faransiisku uu bilihii ugu horreeyay ee xafiiska ay waxqabadkiisu isku jir labada fikir ahaayeen, waxaana ay tusaale u soo qaateen sharciyo looga hortagaya argagixisada oo uu meel mariyey iyo safar shanqar yaraa oo uu ku tegay dalka Shiinaha.
iyadoo ay soo xoogaysanayso suuragalnimada inay istaagaan howlaha dowladda, ayaa xubnaha labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadigu waxay ka hadlayaan arrimaha ay isku khilaafsan yihiin sida soo galootiga iyo qarashaadka ku baxaya dhanka difaaca, taasoo dib u dhigi karta in muddo kordhin loo sameeyo miisaaniyadda dowladda si howlaha dowladda ay u sii socdaan. iyadoo ay soo dhowaanayso saacadda ay miisaaniyadda dowladda ku egtahay oo ah jimcaha berri ah, ayaa waxay aqalka Capitol Hill-ka ay dib u muujinayaan sida ay ugu dhagan nugul yihiin inay ka doodaan waxyaabaha la soo jeediyay si looga hortago in la masaafuriyo 700,000 oo soo galooti aan sharci lahayn ah, kuwaasoo dalka yimid iyagoo caruur ah. waxaa sii kordhaya tirada xubnaha dimuqraadiyiinta isku xiraya dalabkooda ah in la siiyo sharci ka hor istaagaya in dadka haysta sharciga loo yaqaan DACA aan la masaafurin karin, iyo inay ansixiyaan muddo kooban miisaaniyadda dowladda.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneyso Washington. Toddobaadyadii u dambeeyey, jidka isku xira magaalooyinka Balcad iyo Jowhar ee shabeellada hoose waxaa ka jiray falal amni xumo kadib markii ay maleeshiyada Al-Shabaab ay weeraro gaadma ah ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo waddada ku safrayay. haatana dowladda Soomaaliya ayaa ciidamo geysay halka, iyadoo shalayna uu tagay wasiirka amniga. wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa xaaladda jidkaasi ka wareystay gudoomiye ku-xigeenka Balcad ee dhinaca siyaasadda iyo amniga Abuukar Aadan Cuday.
waxaa dhacday beryahan dambe in amni darre ay ka jirtay meesha intuu dhacayso meesha la yiraahdo Jowhar iyo degmada Balcad oo ooladan oo imaan laabayaalka oo naxariis laabayaalka ay dad badan ay ku dhimay jireen, duqo dadkii ay ku dhimay jireen ayaan haddaan saraakiisha mataqaanaa saraakiisha oo dowladda iyo maamulka degmada ay iska kaashaya ayay meeshi hubkii inay mataqaanaa makiina igeliyaan soo banaanaato, taasaan aan qorsheynay dagaalka meeshaasu ku bilaabay.
hadda xaaladda jidkaasi waa sidee? awel amni xumo ayaa looga baqayay in la maro, baabuurtii waa ka istaagtay, haddu xaggay wax marayaan?
hadda xoogaa la saaray wasiirka amniga Salon uu yimid oo wasiirka amniga ee dowladda federaalka meeshan oo degmada Balcad loogu yimid, wax badan la isla meel dhigay. hadda waxaa moodaa inay sida hore la dhaamo sababtay tahay waxa waaye nimankaas nimankii oo shabeellaha hoose ka soo tegay oo juqdaan ku dhuumaalaysa ay waaye dhowr qofoodee dadku waxyeelayeen, rayid ha noqoto, saraakiil badan ha noqoto, dad badan ay ku waxyeelayeen iyagoo hoostkaasi la falimaayo waa la falaa isku haysanay. laakin falilahi alxamdu, hadda ilaahay aa mataqaanaa nooga gargaaray, waana naga xoog badiyey, wax badanna waa ugu dhinteen. hadda amnigeediina waa okay waay.
marka meeshii laamiga u dhaweyd ee hawdka ahayd ee ay kasoo weerar tagayeen Al-Shabaabka ayaad makiinada gelisoonaad fasheen?
saas waay
waa gartay. marka waxaa jiray howlgallo ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka sameeyeen inta u dhexaysa shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe bilihii lasoo dhaafay oo deegaanka Basre iyo meelaha ciidamadu ay ku qabsadeen ilaa dhulka ku dhow Afgooye. marka jihadan hadda ammaan daradu kasoo korodhay ma ka duwan yahay jihadii hore ciidamadu ay tageen?
jihadii hore waa ka duwan tahay meel oo meel la yiraahdo Gulli isgoys meel u dhexaysa oo hawde ayay deegaanka dhigteen, dadka dad badan ku baabiyeen, fayd badan ay ku qalqaleen. sidaas daraaddeed ayaa waxaan go'aansanay in meeshaas laga sifeeyo, duqdina la falo, duqdina waa falnay, iyagana meesha waa ka sifeynay.
marka jidka Balcad iyo Jowhar isku xiraya waa furan yahay hadda?
jidka Balcad iyo Jowhar isku xiran waa furan yahay, dowladdana gacanta ku haysa.
waxaan maqlaynaa in ciidamo xoog leh la geeyey oo dhulkaas oo dhan ciidamo dowladdu u dirtay.
ciidamadaas waana soo gaareen sharci asaga u gudbay, waa loo yimid maamul ahaan iyo sharci degmada Balcad aan kusoo dhaweynay, meel fiican ay martay ciidamadeena siday hoosh u wadaan holgankii waa socda oo lagu baxsanayo nimanka qayar qabayaalka waana ma taqaana waa ku guuleysanay
waa gartay markii aad ka soo tagto falalka ama darada ay shabaabku jidka ka sameeyeen waa sidee gudahaan xaaladda amni iyo nololeed ee tuulooyinka wabiga ku teedsan ama Balcad iyo Johor u dhaxeeya ee dhulbeereedka iyo dadka beeraleyda ay ku nool yihiin xaaladoodu waa sidee
xaaladoodu aad ay u xun tahay beeri waa ka tacbawaayeen hoodki hadii beerta ay naqato ama walaalay fari maaga waa ka fari waayeen xoolahoodii waa ka dhacayaan dhibaato badan ayay ku hayaan qoladan nabadiiska ee barta ilaahay baaraadiis dowladda ayaa xoog soo saartay hadda waxaa moodaa xoogaa culayskii uu ka dayay dadka masaakiinta
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha ku-xigeenka Balcad ee dhinaca siyaasadda iyo amniga Abuukar Aadan Cuday oo u waramayay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeystaneysaan ra-iisul wasaaraha Ethiopia Haile Mariam Desalegn ayaa magaalada Qaahiro ku tagay booqasho laba cisho ah oo ay madaxweynaha Masar Cabdi Fattaax al-Sisi kaga wada xaajoon doonaan muranka labada waddan ka dhexeeya ee ku aadan biyaha wabiga Nile iyo waliba biyaxireenka Ethiopia ee ay Masar ka baqayso inuu hoos u dhigo qaybtii ay ka heli jirtay biyaha wabiga wariyaheenna Xuseen Saxnuuni ayaa warbixinta nooga soo diray Qaahiro
Ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Haile Mariam Desalegn ayaa magaaladan Qaahiro soo gaaray galinkii dambe ee shalay si uu wadahadal ula yeesho madaxweynaha dalkani Masar Cabdul Fattaax al-Sisi. Sida warbaahinta dalkani ay sheegtay, ra-iisul wasaaraha Ethiopia iyo madaxweyne al-Sisi ayaa ka wada xaajoonaya arrimo ku saabsan xiriirka labada dal iyo xiisadda ka taagan biyo xireenka dowladda Ethiopia ee wabiga Niilka. Wafdiga ra-iisul wasaaraha Ethiopia ayaa waxaa ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda, biyaha iyo tamarta. Guddiga sare ee xiriirka dalalka Ethiopia iyo Masar ayaa lagu wadaa inay ku shiraan magaaladan Qaahira xilli ay goobjoog ka yihiin madaxda sare ee labada dal. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ethiopia oo ka mid ah wafdiga ra-iisul wasaare Haile Mariam ayaa kulan gaar ah la yeeshay dhigiisa dalkani Masar ayagoo ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin xiriirka labada dal iyo xiisadda ka taagan biyo xireenka dalka Ethiopia iyo weliba arrimaha ka taagan qaaradda Afrika gaar ahaan xaaladaha dalalka Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan. Maxamed Khadar Faarax oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Afrika iyo Carabta oo degan dalkaasi Kanada ayaan weydiiyey sida uu u arko wadaxaajoodka ay yeelanayaan madaxweyne al-Sisi iyo ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia.
Xuseen, horta kulanka labadan dowladood ee Masar iyo Ethiopia wuxuu ahaa kulamo muddo badan soo dhacayay ayuu daba socdaa, taasi oo xal loogu raadinayay khilaafka dhex yaala labada dal ee ku saabsan biyaha Niilka. Labada dalba biyaha Niilka waxay u arkaan kuwa iyagu ay xaq u leeyihiin. Haddii aan ku horeeyo dhanka Masar waxay u aragtaa biyaha Niilka oo ay taagan tahay arrin amnigeeda qowmiga ama national security-ga u ah midka ugu muhiimsan u ah. Sababtay tahay Masar boqolkiiba 95 waxaa la oran karaa nolosha dadka masaarida ee waxay ku salaysan tahay biyaha Niilka. Meesha dhanka kale ee Ethiopiana iyadu ay rabto biyahan inay u adeegsato tamar ku soo saarto elektriga ah dabka ah oo hydroelectric power badan ay rabto inay ka samayso, marka labo awoodood oo xoog badan weeye labada dal waxay isku dayaan marka u horeysa in wadahadal labada dhanba xal loogu gaaro iyadoo dib loogu laabanayo heshiisyadii sanadihii 1920-kii Ingiriisku uu siiyey Masar uu siiyey, balse waxaad moodaa hadda awooddu in xagga militariga xataa ay aad iyo aad u sii kacayso oo Masar hadda ciidamo badan bay ku taabashay xuduudda Eritrea iyo Suudaan. Taasi waxay walwal ballaaran ku haysaa dowladda Ethiopia oo aaminsan in Masar ay rabto inay duqayso biyaha daamka ay duqayso. Masar iyadu arrintan xagga militariga ah waxay tidhi annagu wax tallaabo militari ah ma aan qaadayno, way beenisay. Laakiin Ethiopia iyo Suudaan waxay moodaa in iyagu aad ugu adkeysanayaan. Ethiopia Suudaan ma ay rabto in military ahaan ay Masar farageliso arrintan, sababta iyo iyaga laftigooda ayaa faa'iido ku qaba. Arrintani waa arrin runtii aad iyo aad u adag, waana arrin aan ka fursanaynin tallaabo military in la qaado, balse hadda waxay isku dayayaan iyagu inay xal siyaasadeed ku dhameeyaan.
arimahan ayaa imaanaya xilli laba maalin ka hor madaxweyne Assiisiga xukuumad dalkani uu sheegay in dowladdiisa aysan la dagaalami doonin dalalka Suudaan iyo Ethiopia. Xiriirka dalalka Ethiopia iyo Masar ayaa qalalaaso hareeyay tan iyo markii dowladda Ethiopia ay bilowday dhismaha biyo-xireenka wabiga Niilka. Dowladda iyo xeel dheeraysha dadka masaarida ayaa horey u muujiyay baqdin ku aadan biyo-xireenka dowladda Ethiopia inuu saameyn weyn ku yeesho qulqulka biyaha ay ka helaan wabiga Niilka oo ku tiirsan nolosha in ku dhow 100 milyan oo masaari ah. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Galab wanaagsan dhageystayaal, halka aad wali nagala socotaan waa Washington. Magaalada Dhuusamareeb waxaa maanta lagu qabtay munaasabad lagu dhameystirayay heshiiskii dowlad goboleedka Galmudug iyo Ahlu Sunna wa Jamaaca. Munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed, Farmaajo madaxda dowlad goboleedyada Elgeeda gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Kitin, iyo xubno kale oo ka socday beesha caalamka. Wariyeena Cabdiwaxid Macalin Saax ayaa warbixintan ka soo diray Dhuusamareeb.
Munaasabad lagu soo bandhigay heshiiskii kol hore ay Muqdisho ku gaareen Galmudug iyo Ahlu Sunna ayna ka qayb galeen madaxweynaha dowladda federaalka, madaxda maamul goboleedyada Puntland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, iyo mas-uuliyiin ka socotay beesha caalamka ayaa lagu qabtay degmada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Inkastoo dadaalka wadahadal ee lagu dhameynayo khilaafka Galmudug iyo Ahlu Sunna uu xilli hore soo bilowday, haddana gunaanadka wada xaajoodka ayaa lagu soo ileeyay Jabuuti iyo Muqdisho kadib markii la isla qaatay qodobo ka kooban 14 kuwa oo qaarkood qeexaya habwadaadda maamul iyo soo kordhinta xubin la sheegay inay noqonayso madaxa xukuumadda dowlad goboleedka Galmudug. Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan, madaxa xukuumadda dowlad goboleedka Galmudug, ayaa ka mahad celiyay madaxdii ka soo qayb qaadatay heshiiska labada dhinac. Wuxuu sidoo kale sheegay in kala maqnaanta dadka gobolada dhexe ay fursad u tahay maleeshiyada Al-Shabaab.
Waxaa ka faa'iideysan iyo kala qoqobka cadowga Shabaab, waana ruuxkooda, abaartooda waa iswaafaq.
Madaxweyne Axmed Ducaale Geel Xaaf ayaa xubnaha beesha caalamka, madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ka dalbaday in gacan laga siiyo dib u dhiska deegaanka.
Waynu sugaynaa, waxaan idinka sugaynaa inaan raacno gobollada xoogaa horan u socday. Cabdiweli iyo kale xoogaa horan u socday, waa gaartay. Anagu waxaan rabnaa hadda inaan orodo kaliyaanada mawagaabayna ayaantaan inaan gobollada kala gaarno, inaan dowladda federaalka gacan siinaan loo baahaya. Dowladda federaalka loo jeedo xasarad waxay la shaqeyn leedahay xasarad gobollo iyo waxyaalo kale iyo siyaasado kalaa. Annaga iyada la jeedo waxa loo baahayana difaacno oo si ay waqti loogu helaan loola shaqeeyaan. Haddaanay waqti helin oo looga shaqeeyaan, ayagana waxaan ka wasanaynaa inay noo yaro duqaano loo roonaadaan si alla lagu soo jeesan.
Wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya Michael Kitin ayaa sheegay in socodkiisa kansiga xarunta dowlad goboleedka Galmudug laga hirgelin doono xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya. Wuxuu kaloo ka hadlay in beesha caalamku ay diyaar u tahay sidii ay uga qayb qaadan lahayd dhismaha dowlad goboleedka Galmudug.
It's a day in which we recognize that conflicts in Somalia can be resolved.
Waa maalin aan u aqoonsan karo in ay astaan u tahay in khilaafaadka Soomaaliya la xallin karo. Dowladda Soomaaliya waa ay ka go'an tahay marka ay maamul goboleedyada iyo odayaasha sidaas uga go'naato, khilaafaadka oo dhan waa la xallin karaa. Waanu taageerinaa dhismaha maamulkan.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka warbixiyay marxaladihii uu soo maray heshiiska labada dhinac iyo sida hadda loogu baahan yahay dhammaystirka dib u heshiisiinta beelaha wada degan gobolada dhexe. Sidaa oo tahay ayuu madaxweyne Farmaajo sheegay in uu magacaabayo guddi dib u heshiisiineed oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya.
In loo kala qaado labada dhinac waxaa jira shirar ka dhacay dalalka gudihiisa iyo dibaddiisa oo laisugu soo dhaweynayay Ahlu Sunna wa Jamaaca iyo dowlad goboleedka Galmudug. Waxaan uga mahadsigaar ugu mahadcelinaynaa dhinacyadii heshiiskan ka soo qaatay soo fududeeyey ee ugu horeyso dowladda Jabuuti iyo ururka goboleedka Iga iyo urur goboleedka sida gaasay ku xilqaameen ee Iga. Waa mahadsantihii hooya. Heshiiskan maanta waa mid bilaaba oo u baahan in la sii wado لنا فرعيو عيد ورطة واحتصاريك إنا قد عندهم وأنا يفر له بيلا هولا سي أمو بسنو دول الدوالات كان أمو حول منه إن وقفة قيان هرمار كولا يوش قيان إشيس كان مانسا هوي الله صيحي يحقوا الحار وحا إن من سوطره لغضا المامو في اللغة عيدا دولة فدرات في سوماليا وحيد ديها قطعي إنا إذا أمبر فتريس كيسو دول الدوالات يدمدو سيدي لو بقى يقول لها إشيس كان لو رمسي لها هي أدها مامو يكابياش أتقالها لو نفرين لها تقمولي كما قرن gaanta galmudu duu habeen ku xidana lagu sameyn laha ciidamadeeda waxa lagu baaqaya dowlad oo ay jira dirsala ee buudan iyo xabeel inay yeyo nasiib la sheegay ee kaalin nugle ka qaataan dibuurisinta dadka walaalahooda oo muddo dheer colaad ku jiray dadka waxaan u magacaabayna haduu ay biiraado gudti dibuurisina oo hoggaaminayo
socodka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ee xarunta dowlad goboleedka galmudug dhuusamareeb ayaa ah kiisii ugu horeeyay wuxuuna maanta degmada dhuusamareeb kaga qayb galay munaasabad calanka dowlad goboleedka galmudug lagu saaray xarunta galmudug ee dhuusamareeb Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq VOA dhuusamareeb
iyadoo uu soo dhawaanayo waqtiga kama dambaysta ah in xal laga gaaro ka hor inta aysan istaagin shaqada dawladda Mareykanka marka sharciga miisaaniyadda uu ka dhaco ayaa mudanayaasha Kongreeska xisbiga Jamhuuriga iyo waliba Dimuqraadigu ay wali isku mari la'yihiin sidii dawladda loogu ogolaan lahaa inay si shaqeyso iyadoo dhinacna uusan ka tanaasulin qaar ka mid ah mudnaantooda siyaasadeed wariyaha VOA da Michael Palmer Michael Brown ayaa warbixintan noo haya waa kan Ibraahim Xasan Daanduri
saqda dhexe ee habeenka jimcaha ayuu ku egyahay waqtiga mudanayaasha Kongreeska Mareykanka laga doonayo in ay heshiis ka gaaraan socodsiinta howlaha dawladda ka hor inta uusan waqtiga ka dhicin dimuqraadiyiinta ayaa doonaya in sharci kaligii ah oo fasaxay miisaaniyadda dawladda la meel mariyo si ay u sii shaqeyso laakiin jamhuuriga ayaa doonaya in lagu dabaqo sharciyada amniga xuduudaha iyo isbeddel lagu sameeyo socdaalka ee uu madaxweyne Trump soo hindisay laakiin jamhuuriga ayaa doonaya in lagu dabaqo sharciyada amniga xuduuda iyo isbeddel lagu sameeyo socdaalka oo uu madaxweyne Trump hindisay jamhuuriyiinta ayaa hor dhigay dimuqraadiyiinta sharci aanu ku jirin qodob difaacaya ilaa iyo 700 oo kun oo muhaajiriin aanan sharci lahayn oo dalkan la keenay iyaga oo caruur ah laakiin waxaa sharciga ku jira qodob ahamiyad weyn u leh dimuqraadiga oo ah in muddo 6 sanadood ah ogolaansho la siiyo barnaamijka caymiska caafimaadka caruurta waa kan afayeenka aqalka wakiilada Paul Ryan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga lagana soo doorto gobolka Wisconsin.
It's baffling to me that Democrats would be willing to block funding for our military over unrelated issues. I used to think that the Democrats
waa wax iga dhahsoon in dimuqraadiyiintu ay doonayaan in ay hor istaagaan miisaaniyadda militarygeena iyagoo ku xiraya arrimo aan shaqo ku lahayn. Waxaan u maleyn jiray in dimuqraadiyiintu ay moodayeen in sharciga barnaamijka caymiska caruurta uu yahay mid labada xisbi ay isla ogol yihiin. Waxaan muddo kordhin u sameynay 2 jeer sanadkan. Mar kale ayaanu aqalka hor keenaynaa todobaadkan. Waayo waqtiga kama dambaysta ah ayaa ku eg jimcaha.
Madaxa shaqaalaha aqalka Cad John Kelly ayaa la kulmay koox asal ahaan ka soo jeeda dalalka Koonfurta Ameerika ee ku jira Kongreeska iyadoo xubno badan oo dimuqraadiyiinta ah ay dalbanayaan in heshiis kasta oo laga gaaro miisaaniyadda dawladda lagu daro mid difaacaya muhaajiriinta sharci darrada ah ee dalkan la keenay iyaga oo caruur ah. Kulankaasi xubnihii ka qayb galay waxaa ka mid ahaa Luis Guterres oo ka tirsan dimuqraadiga lagana soo doorto gobolka Illinois.
I would have liked to have had a proposal that we could consider to move forward and to break the logjam.
Waxaan jeclaan lahaa inaan haysano hindise eegaya inaan hore u soconno oo aan ismarwaaga ka gudubno. Waana waxa uu ku saabsanaa kulanka dhacay maanta. Waxaanu muddo ku celcelinay sida qotada dheer ee dareenkeena mustaqbalka kuwa aan ugu yeerno dreamers ee dalkan yimid iyagoo caruur kuna koray. Dimuqraadi ahaan arrintan waxay noo tahay mid aanan wada xajood ka gali karin. Waa in ay hindisaha ku jiraan amaba aanu jirin hindise wax ka dhaxeeya ma jiraan.
Kulankaasi kadib Kelly waxa uu sheegay in madaxweynaha Mareykanka uu taageersan yahay sharciga DACA ee muhaajiriinta difaacaya laakiin damaanad qaad kale ma uusan bixin. wuxuu ku celiyay mowqifkii madaxweynaha ee ahaa in sharci kasta oo la aqbali karo uu noqdo mid ay labada dhinac isla og yihiin. Sanadkii la soo dhaafay, madaxweyne Trump ayaa ku dhawaaqay in bisha Maarso kama dambeys meesha laga saaro sharciga DACA oo ah sharci la meel mariyay xilligii madaxweyne Obama, kaasoo dhiirigelinayay dhalinyarada aanan sharciga haysan inay iska diiwaan geliyaan dowladda si loo siiyo ruqsado ku meel gaar ah oo ay wax ku bartaan kuna shaqaysan karaan gudaha Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa ku cadaadinaya sharci dejiyayaasha labada aqal ee Kongreeska in ay meel mariyaan sharci joogto ah, laakiin dalabkiisa weli kama aysan jawaabin.
Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi uu noo soo diray wariyaha V O A-da Michael Brown noo soo jeedinay.
Chaylo bo darinu di bembanu haisi biwa chaylo bo gala daino idi banan karino firkaiyo wadna hayu bo gaka gataliyo inu ya hay bir ashaqu bembanu haisi wabiibuubtaacu biraha waraabshu ku baahan ku jiifo isa u baasan guusho badarkii oo galaydii laagaa tuure baalko canabkii bislaado buladii oo ciyaara laagu waa beriiso beeluhu guujoogaa Soberi samahati veled weyne mantig Wabiigu butaacu beraha waraabshu ku baas ku jiifo isa u baas guusho badarkii oo galaydii laagaa tuure baalko canabkii bislaado buladii oo ciyaara naagu waa beriiso beeluhu guujoogaa Soberi samahati veled weyne mantig danka bari magalada oo boqora joogto yada habla gudu bilixdi haweenkiyo bililo dadkiyo danka bari magalada oo boqora joogto yada habla gudu bilixdi haweenkiyo bililo dadkiyo Sima boqonta chogo bal goray la mozo barkana hasanke bidhmidig isgaro bul calagu xideeyo barku se xaneeso barkana isqaro huwana isbalo igu beetila hasho u butele mambaran Sima boqonta chogo bal goray la mozo barkana hasanke bidhmidig isgaro bul calagu xideeyo barku se xaneeso barkana isqaro huwana isbalo igu beetila hasho u butele mambaran
Thank you.
ay sidee tahay aniga iyo beer lula. Isku maanan soo bixin bariida daydi iyo bedaashadeedi buundada ciyaartay balad weyn ku taale yalula ta guud kood bartankeeda maay bixi saweeye balan maanu dhigano joogi may oran oo bixi saweeye balan maanu dhigano joogi may oran toobay guay toobay guay bay guma bishaaray toobay guay toobay guay
VOA Heesti Baladweyn iyo codka Xasan Aadan Samatarna waxaad ku dhigaysanaysaan idaacadda VOA da markana qaybteenni labaad ee idaacadda ayaanu gudagalaynaa dhageystayaal qodobadeenu ku soo maqanna waxaa kamid ah xubintii dooda gaaban ayaad maqli doontaan iyo daktarka weydii iyo qodobo kale marka hore ku soo dhawaada dhageystayaal qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegay in Mareykanku uu qorsheynayay inuu military ahaan iyo diblomaasi ahaanba sii joogo dalka Suuriya, sidaasna waxa uu ku sheegay khudbad dheer oo uu jeediyey shalay. Tillerson ayaa sheegay inaanan ogolaan karin in Siriya ay dib uga soo laabtaan kooxaha argagixisada, kuwaasoo ka faa'iideysanaya in ciidamada Mareykanku ay hakiyaan howlgalladooda. Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanku waxa uu sheegay in ISIS ay halluga qabriga kula jirto, in joogitaanka military ee Mareykankuna uu Siriya uu ku leeyahay la sii joogayaan si ay u adkeeyaan dhammaystirka hawshaasi. Waxa uu intaas ku daray imaan in suurtagal ay ahayn inay ogolaadaan in taariikhdu ay mar labaad soo laabato, isagoo tilmaamay waxa uu ugu yeeray gafkii uu maamulkii Obama galay ee ahaa inuu ciidamada Mareykanka ka saaro Ciraaq xilligii ay tallaabadaasi ku habooneyd ka hor.
India ayaa sheegtay inay ku guuleysatay gantaal horumarsan oo nuuc aridada dheer ee qaaradaha iska kala gooshaa inay hawada u ganto. Wasiirka difaaca ayaa ku sheegay bartiisa Twitterka maanta oo Khamiista in gantaalkan oo lagu magacaabo Agnishan ICPM laga ganay jasiiradda Abdul Kalam ee ku taala xeebta dhanka gobolka bariga ee Odisha ee dalka India. Wargeyska India Business Line ayaa sheegay in gantaalkan uu saddex heer marayay laga ganay xarun guurguurta isagoo socday ku dhawaad 5,000 oo kiilomitir, isla markaana qaatay muddo 20 daqiiqo ah.
Hay'adda xuquuqda aadanaha u dooda ee Human Rights Watch ayaa sii deysay warbixinteedii sanadka 2018-ka ay kaga hadlaysay dhacdooyinkii sanadkii tagay ee 2017-ka, waxaana ay sheegeen in sanadkii tagay uu muujiyay muhiimadda ay leedahay dib u riixista khataraha ay keenayaan qasoodayaasha iyo siyaasadoodu ay dulmiga ku saleysan tahay, sida uu sheegay Kenneth Roth oo ah madaxa hay'adda. Kenneth ayaa eedeeyay kuwa siyaasadaha mayalka adag ee doonaya inay xukuumadda dimuqraadiga ah ee la doortay iyo in ay xadidaan xuquuqda dadka iyo sareynta sharciga kuna beddelaan waxa iyaga danta u ah iyaga oo ka tagaya danta inta badan bulshada. Warbixinta hay'adda ayaa tusaale wanaagsan u soo qaadatay dalka Faransa, waxaana lagu sheegay in ay reer Faransa iska riixeen siyaasadda mayalka adag halka ay doorteen madaxweyne Emmanuel Macron oo hogaamiyey siyaasad furfuran oo u janjeerta dhanka wadajirka Yurub, uuna ku guuleystay xisbi midigta fog ee uu hogaaminaysay Marine Le Pen.
iyadoo ay soo xogaysanayso suuragalnimada inay istaagaan howlaha dawladda ayaa xubnaha labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga waxay ka hadlayaan arrimo isku khilaafsan yihiin sida soo galootiga iyo qarashaadka ku baxaya difaaca taasoo dib u dhigi karta in muddo kordhin loo sameeyo miisaaniyadda dawladda si howlaha dawladdu ay u sii socdaan iyadoo ay soo dhowaanayso saacadda miisaaniyadda dawladda ay ku eg tahay oo ah jimcaha berriha saqda dhexe ayaa waxay aqalka ka bitaal hiilka ay dib u muujinayaan sida ay uga dhagan nugul yihiin inay ka doodaan waxyaabaha la soo jeediyo si looga hortago in la masaafiriyo 700 oo kun oo soo galoota oo aan sharci lahayn kuwaasoo dalka yimid iyagoo caruur ah.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaas iyo qodobadii ka horreeyeyba aad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. guddiga arrimaha dibadda ee alka hoose ee kongareska maraykanka ayaa arbacadii shalay dib u cusbooneysiiyey laba sharci oo kor u qaadaya xiriirka dhaqaale ee maraykanka iyo qaaradda afrika. sharciga koowaad ayaa waxaa lagu magacaabaa african growth and opportunity act, halka labadana lagu magacaabo Millennium Challenge Act. Haddaba faahfaahinta sharciyadan dib loo cusbooneysiiyey iyo sida ay kor ugu qaadi karaan xiriirka dhaqaale ee Mareykanka iyo Afrika ayaan weydiiyey Cabdirashiid Axmed oo xiriirka bulshada la leh una qaabilsan degana magaalada Minneapolis ee gobolka Mareykanka. waxaa wareysiga la yeeshay
Sandero. Waa mahadsan tahay. midka hore ee ACOW waa mid loogu talagalay wadamada Afrika ee xagga dimuqraadiyadda ku fiican in loogu sahlo inay wax u soo dhoofin karaan ama la ganacsan karaan Mareykanka. midka labaad oo MCA na waa mid loogu talagalay inuu kor u qaado abuuritaanka suuqa xor ah oo wadamada dimuqraadiyadda fiican ee ka jirta Afrika ah. marka runtii in la darso oo Kongreesku uu dib u fiiriyo oo meelihii dulduleeladu ku jiray ay wax ka bedelaan waa arrin muhiimad weyn u leh dowladda Mareykanka iyo qaaradda Afrika labadaba.
waan gartay Mareykanku marka loo eego wadamada kale sida Shiinaha oo kale aad uguma firfircoona la dhaqanka qaaradda Afrika. marka ma waxaa la odhan karaa waa arrin uu hadda doonayo inuu dardar geliyo oo markaasi uu Shiinaha ugula tartamo suuqyada Afrika?
Laba midba way noqon kartaa, maadaama xisbiga jamhuuriga ay hadda wadanka haystaan. Mareykanka waxaa jira taariikhiyan sida Afrika ama dunida saddexaad loola dhaqmo way ku kala duwan yihiin labada xisbi. meesha xisbiga dimuqraadigu ay awoodda saaraan Afrika iyo dunida saddexaad in caawimo iyo gargaar la siiyo, jamhuurigu waxay inta badan isticmaalaan xagga ganacsiga, xagga ciidamada, xagga infrastructureka iyo waxyaabo la mid ah. marka runtii waxay u arkaan fursad ay leeyihiin meeshii Afrika aan caawimo ka siin lahayn aan xiriir kala samayno, inaan ganacsi la samayno, suuqyo xora ay yeeshaan, ganacsigooda si macnaha free ah oo canshuur aan lahayn ha u soo dhoofiyeen wadanka Mareykanka si dhaqaale ay u yeeshaan oo saboolnimada ay uga baxaan. taas waa midda koowaad oo ay uga dan leeyihiin. midda labaadna, wadamada ugu dhaqaalaha korriinka badan adduunka deertaan Afrikay u badan yihiin, suuqyada Afrikana Mareykanka caqabado badan baa ka haysta. marka ayada laftirkeeda waa laga yaabaa in China iyo Southeast Asia iyo wadamo kaleeto Turkiga uu ka mid yahayba ay u arkaan in ay suuqahaas kula tartamaan hadda inay tahay xilliga ugu habboonayd.
waan gartay. waxay inta badan Mareykanka ku xidhaan dimuqraadiyadda hal la wanaajiyo iyo xuquuqulinsaanka. marka sharciyadani arrimaha ma farayaan?
arrimahaas way farayaan. weliba midka koowaad oo waxaa waaye wuxuu aad awoodda u saaraa haddii aad rabtaan inaad ganacsi nala samaysaan oo waxa wadamadiina ka soo baxa ama wadamadiina lagu sameeyo lagu warshadeeyo Mareykanka aada u soo dhoofisaan, la idinka caawiyo inaad Mareykanka keentaan, waxaa u baahan tihiin wadanka inay ka jirto xoogaa dimuqraadiyad la isku hallayn karo iyo in sharcigu uu yahay awoodda ugu sarreysa ee wadanka. labada kun iyo shan iyo tobankii baa sharcigan la sameeyey, ilaa intii ka dambeysayna wuxuu soo maray dhowr marxaladood. marka midda ugu muhiimsan waa xagga dimuqraadiyadda in kobac uu kaga imaado qaaradda. midda labaad oo ah xagga sharciga, qaaraddu inay noqoto qaarad sharcigu uu noqdo awoodda ugu sarreysa. iyo midda saddexaad oo ah keliya ma ahan in kambaniyada Mareykanka loo abuuro fursado ganacsi ee dad badan oo Afrika ku nool oo fuqara ah in loo sameeyo suuqyo iyo siyaabo lacag ay ku heli karaan. Marka arrinta xuquuqda aadanaha aad iyo aad bay ugu tahay lafdhabar labadan barnaamij.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdirashiid Axmed oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Waxa uu waramayay wariyahayaga Maxamed Cabdisan Dheere.
Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii doonta gaaban iyo wariyaheena Axmed Xasan Colaad.
وعن أولا سلق استيال كسر لواذا مركلة يحوينتي دو دقابن دوان دقمدا كحدا درد جناه وبرك عيالها أيها الكاسي سحوق لوقك عيي أيضو أرهن كاسينا أي دبدا أي ولع كبوجيين إيا وليبا مسورين كترشن هي أدها قرمدا مدوبي هدوا درد كاسي لبرك عيي قابك لو برك عيي ما يهات مد شرعية حوينتا دو دقابن أيان كو يقدونا وحانا إقلقيب قليا محمود موسى محمد أو كمد ذاتك ديغانك دقمدا كحدا اي مقالة مقدشو يا عبد الرشيد علي الدبد او صحفي وحفقر عريمها برشدة وحانا سؤاشي هوري انسيي محمود موسى محمد محمود واحد دفتة لوان ان داد برك عيالة دقمدا كحدا لبرك عيي هدو داد كاسي سفاه لغو برك عيي ما اهات ميت كفر لدا دنع شرعي
بسم الله اترى مرفوك وحما لعلنا يا بعد بيوه ايضا وفرصد راجسي وحان روا مرفوكو وادينا الكا بلكاس الكاسكو يالا كيلومتر لبيت ونهاي دقمدا كحدا ووردو لبرك عيي دادكا dadkaas ugu jira dad deegaana iyo dad barakacyaal ah deegaankaas oo halka ku dhaqnaa oo ku dhaqnaa jiray muddo aad u dheer oo ilaa 7 faa asal ahaan dhulkaas ka soo jeeday oo hadda guriyoodii iyo hantidooda meesha lagu burbursaday dadkii ay dejiyeen halka oo maaratay shee barakacyaasha hay oo muddo 3 sano 4 bilood halka deganaa in maarsi arxan daraa oo sharciiga aan waafaqsaneen oo aan maamulka gobolka Banaadir uu ku barakeeyay waxa uu isticmaalay quwad aad u weyn maalin jimca oo xafiisyada dawladda dhan xiran yihiin waxa uu kala martay sheegan sanad aaminsanahay uu gafay qodobka 105aad ee dastuurka dalka oo ah in maratay sheeg wixii fulin ay ku shaqo ku leedahay maxkamadda dalka gaar ahaan maxkamadda gobolka Banaadir oo aan soo marin wax ruqaas isaga ima si jirin waxa fulinta ay ka timid maamulka gobolka Banaadir isaga ayay ka timid bilaaw iyo dhamaadba halkan dadkaas saas loogu
dareeray waxa leedahay dhulkaasi laga barakiciyay si sharci ah ama maxkamad wax ka yimid maayo
lamaan soo marin lamaan loo yirin dadka wixii maratay sheeg dadka waa dad hantiilayaal dhulkoodii asal ahaan soo jeeday todoba faayalkaas deganaayeen ninka goofka oo dokumentiga ku soo baxay 104 sano ayuu ku dhintay muddo laga joogay 4 bilood meelaha
marka dadkaas ay digyalay way isla soo aashay si Cabdi Rashiid Cali Dubad
colaad adiga iyo baahda VOA da waa idin salaama waana kaga mahadcelinaa doodan laakiin colaad ani ahaan waxaan leeyahay oo aan dhigi karaa in barakacinta dadkaas lagu sameeyay ay ahayd mid kasoo baxday amar maxkamadeed oo dadkaasina amar maxkamadeed lagu barakiciyay dhulalka dadkaas ay degan yihiin waxaa iskale dad hantiilayaal oo Soomaaliyeed oo ganacsato Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed muwaadiniin iskale ahayd dadkii u baahday dhulkooda waxaana dadkan barakacyaasha ah sida
wargeliyaal
aan soo xignay colaad ay noo sheegeen in mar hore lagu wargeliyay oo bilooyin kor lagu wargeliyay iyaguna ay dhigaha ka fureysteen oo ay waayeen meelo kale oo ay degaan markii horeba meeshan deegaan ahaan dowladda federaalka colaad ay ku soo dhaweysay oo maamulka gobolka Banaadir uu gurboodayo markana dadkii lahaa dhulka hadii ay u baahdeen waxa waajib naqteen dadkan la barakiciyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabil Cabdi Maxamed oo ku booqday barakacyaasha ee la barakiciyay meel ay ku jireen oo si ku meel gaar ah ay u joogeen wuxuu qaaday talaabo horumar ah wuxuu sameeyay dhulal ayuu u kireeyay barakacyaasha isagoo dowladda federaalka kaashanaya barakacyaashaasna hadda waxaa la dejinayaa dhul ku yaala dowladda magaalada Muqdisho oo dib u dejin lagu sameynayaa sidoo kale
mid waafaqsan sharciga
colaad haddii dadkii dhulka lahaa ay u soo baahdaan waxaa waajib noqonaysa in dadkaas lagu wargeliyo midda kale oo aan leeyahay gudoomiyaha waliba wuxuu sameeyay kaliya uma uusan tagin dadkaasi wuxuu u geeyay agab oo dhaxanta isaga celiyaan sida bacaha iyo waxyaabo kale u geeyay marka colaad aniga waxay la tahay in sida saxda loo maray dadkaasi maxkamadda loo martay
waaye ومغلسة محمود عبد الرشيد حولي هاي سفاة لومر سفاة شرعية هادت كان ويسيس بالوقي دد ماركتي ماشي دد كيسكال هاي با ماركتي ماركا بالكور حتى
والله ورالك يوقم السنين لكن مثلا هاي قفت ماشي دقن قفت كورك عرفتا ويكال دوينيهين وحان أنا كان دهنا سارني أو أرقني إنا سفاة شرع لومر gudoomiyaha gobolka banaadir maamulka gobolka banaadir aan dhahay si sharci muul mar u laa xaq inuu fulin sameeyo warqadii uu fulinta ku sameeyay waayna oo waaran asay fulinta ka bilaabataa inuu ku dhamaato wax maxkamad kii laba yaraatay ma jirto
laakiin waa wargeliye leh
wax la wargeliye haba yaraatay ma jirto dadka hal shakhsi ayuu leeyahay lucas ninka walaal wuxuu yahay shakhsiyaad iskala waxaas ma jiraan hal shakhsi ayaa leeyahay lucas sheeganaayo shaxsina 2 kilometer oo u dhiga 2.5 meter qof yeelan kara haba yaraatay waa majid waxaan kor aragnay dokumenti cadeynaya gobolka soo baxay oo cadeynaya ninkaas wixiisina falsi yihiin waxaan kala aragnay gudiga maaraad ee sheekh khilaafaadka oo ay gal soo kala cadeeyay dadka hantida saxda lahay oo dhabta oo deganka ahay wax u dacwo wax dacweeyo ma jiraan wax soo dacweysta ma jiraan maamulka ma isu yeerin maxkamad ma isu yeerin
markuu waraaqda looga dhigay waraaqo
digniina haba yaraatay ma jirto dadka waa la soo gaaday gaad ma ahayd ciidan tir badan oo loo sabato militari ku jiro nabasuud ku jirto muxuu ahaa booliis ku jiro oo ilaa 500 gaaraya si in loo soo weeraro kale wakeen dadka masaakiinta si aad ah xandaraan loo wixii oo loo baabiiyo hantidooda dadka deegaanka ahay soo kale looma naxariisan dadka waxaa la rabaa dad waa wax waa ku qabsadaa wax waa lagu dacwoodaa dad wax waa yeeshaan haba yaraatay oo loo maray haba yaraatay ma jirto
waayahay cabdirashiid maxamuud muuse waa maqlaysaa wuxuu leeyahay sifo sharciya looma soo maray arrimahan marka maxay kuula muuqataadiga ma maadaama saxafku wax ka qorana arrimahaas aadan
colaad aniga meeshaas dadka laga barakeeyey waan booqday toddobaad ka hor aniga iyo koox saxafiyiin ah waxaan soo aragnay dadka la barakeeyey dhulka hore laga barakeeyeyna waxa uu yahay mid banaan oo haawanaya dadka la barakeeyeyna sida hore aan kugu sheegay waxaa loo sameeyey meel dib u dejin ah iyagoo dowladda federaalka iyo maamulka gobolka banaadir ay iskaashanayaan gudoomiyaha gobolka banaadir annaga iyo saxaafadda ah waxaan weydiinay su'aal ah in dadkan la barakeeyey qaab sharci darro ah lagu barakeeyey wuxuu warbaahinta u sheegay colaad uu yiri amarka dadkan lagu barakeeyey waxa ay kasoo baxday maxkamadda iyada oo si sharci ahna dadkan hore loogu wargeliyey gudoomiyaha intaas warbaahinta u sheegay marka colaadda aniga waxay ila tahay ogeysiis la'aan dadkaasi lama barakeeyan
laakiin dadka barakacayaasha waa laga hadlayo dhibaatadooda in si xoog ah ayaga laftigooda way hadleen saaxiibo
colaad sidoo kale aniga indhahay waxaan kusoo arkay maamo umul ah oo ku andacoonaysa in iyadoo gurigeeda jifta cagafcagaf lasoo geliyey xitaa ilmaheeda qaar waxyeelo lasoo gaarsiiyey marka waxayna leedahay colaad aniga laguma soo wargelinin marka colaad haddii aan ku darsado magaalada muqdisho waxaa lagu qabtay shir arrimaha bini'aadamnimada looga hadlayay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xasan qeyre iyo xubnaha kale ka qayb galay wasiirka qorsheynta oo arrimahaas ka hadlay wuxuu sheegay arrinta barakacyaasha in dowladda federaalka soomaaliya ay baaris dheeraad ah ku sameynayso wararka sheegaya in dadkaasi xoog lagu barakaciyey loona saaray guddi arrintaas wax ka qabta qaramada midoobay xubnaha shirkaas uga qayb galay colaad waxay sheegeen in muhiim ay tahay mas-uuliyiinta in u naxariistaan dadka shacabka ama barakacyaasha ah marka arrimahaas
bismillah ordur waa kumaasay walaalkay waxaan kaloo rabaa inaan dadkan ummadda soomaaliyeed iyo iyo caalamka uu sheego hata dhulka waa dhul ma aha oo dowladeed oo ma xoog lagu haysta mar obasiyo ma ahayn waa dhul sharci leh waa dhul documenti leh waa dhul sio documenti isnatir sagaalkii leh oo
cumurta kubiisdadka
shakhsiyaadka oo ninkan walaalka u sheegayo looma sameyn hoosha dadka shakhsiyaadka lahaa waa dadkii degana halka oo degaan ku ahaa oo asalka ku ahaa oo aan waliba la dacweysan maxkamada looga yeerin cid maaratay ishee u timadna aysan jirin haba yaraatee oo ayadoo duulaan lagu yahay maalin jimcaa laga soo kor dhacay oo ciidan tiro badan cagaftii dowladda hoose oo loo yaqaanay oo laba xaba ay halkaa galeen oo nolol naxariisan fursad xataa oo maaratay la yaraa dadkan guryahan ku fujisa xataa aan la siin oo halkaa lagu dardaro xoog loo sheegtay nabadsugid iyo booliis oo iskaashanaya si inuu cadow meesha joogo kale in dad masaakiina oo dhulkooda degan
waayo cabdirashiid kelimadii u dambeysa dadka haddeed deegaanka degana ama barakacyaasi waa la barakaciyey meeshii weli murun iyo khilaafaada ka jira
بحوية حركة أسلحة هاي ما دام أرماتنا هذا يقولون جلس
علاد دوق دم بينا نوح أسلحة هاي إن سيدا ورق غرب إشيقيا تلاوة دولادة إقادي إنه كدام بيسي كدب مركي دور جير أوهري دولال دولات مقدس كويا لسكو قبسي ويلبا قسارة نفيد وكد شيء أي سخود دقالين قار كميدا دولال كاس إسكو قبسي مركا تلاوة دانو حال شيء إن كدام بيسي إن دولادة إقادو إن dadka local
oo
dadkan ugu barakeeyay walaad xub ma aha waxa jirtay ogeysiis hore oo dadkan la siiyay dadkan ma aboodaan in meesha ay ka taxaan meel kale ay gaaraan marka taas arinta ay isku sababaysay in dadkan la dhibaateeyo oo kooxdi dumiska oo wax duminaysay
ay maasiyadeen ay dumaran waaye ana ma sintiin labadiinaba ku wasnaa waxay kala hayeen maxamuud iyo muuse maxamed oo kamida dadka deegaanka degmada kaxda ee magaalada muqdisho iyo cabdirashid cali dubad oo ah saxafi wax ka qora arimaha bulshada labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doonaa barnaamij xayinkaana dhigistayaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
adiyaad ayu mahadsanahay ahmed xasan culaad oo ino soo diyaarinay nalan socodsiinayay xubinta dooda gaaban dhageystayaal haatan waxaad ku soo dhawaataan dhaqtarka weydii waxa ino la diyaar ah ibraahim xasan danduri
wadaa degistiyal weydii dhaqtarka waxa ay u martiyaa dr. Hawale Maxamed Cabdullaahi oo ku taqasusay qaliinka guud iyo cudurrada kiliyaha kana hawl gala cusbitaalka caalamiga ah ee ku yaala magaalada Muqdisho waxaana uu ka jawaabayaa su'aalo ay cudurradaasi ka weydinayaa qaar ka mid ah degistiyashana oo barnaamijka la soo xiriiray
magacaygu waa Xamdi Maxamed Dooli joogtana magaalada Muqdisho waxa weydiin lahaa dhaqtarka waxa jira dadka cabanaya kiliya xanuun sida inay kiliyaha dhagax ku jirto oo kale Dr. sidee lagu daaweeyaa ama lagu qalaa
aad aad u mahadsan tahay kiliya xanuunka iyo kiliyaha dhagaxa inta badan way isla socdaan calaamad waa kiliya xanuunka dhagaxana waxa waa cudurki dhagaxa kiliyaha ku sameysma wuxuu ku sameysmi karaa meel kasta oo ka mid ah xubnahan kaadi haysta ama waxay dhahaan genitourinary afka qaladi ku dhahaan kiliyada ku sameysmi kartaa waxay kale ku sameysmi kartaa bal dheer oo isku xirta kaadi haysta kiliyada waxay kale ku sameysmi kartaa kaadi haysta naftirkeeda soo waxa inta badan lagu arkar waa xanuun joogto ah oo aan baxaynin qofka markuu xanuun baabi isticmaal waa roon yahay laakiin markuu san xanuun baabi isticmaalin mar walba dhagaxii wax ku taagnaanaya sidee loo daaweeyaa ama sidee looga hortagaa waxaa inta badan la dhahaa hilibka oo hilib geelka oo kale waxyaabaha hadda inta badan la sababeynayo red meat ahaan waxyaabaha keena ka mid ah caanaha oo kale waxaa ku badan calcium ayaa ku badan waxyaabaha keena ka mid ah soo marka inta badan dadkan dhagaxyada samaysanka oo kale qabo kale waxaa jirto xubnaha jirkooda ayaa waxay u yihiin waxay dhahaan afka qalad favorable ama u nugul yihiin inay sameysmaan dhagaxyada soo markuu qofka saas kale ugu nugul yahay waxaa muhiim inuu ka fogaado waxyaabaha beverageska ama cabitaanadan oo ku badan tahay calciumka hilibka inuu ka fogaado kale ama iska yareeyo kale ma dhahay jooji laakiin iska yareeyo wuxuu kale u baahnaanaa caanihii kale inuu yareeyo oo isticmaalkooda laakiin biyo badan uu isticmaalo mar walbana uu dhaqtar joogtaa oo sameysta si kiliyihiisa iyo dhagaxa iyo waxyaabaha soo socda see loo daaweyn karaa daawadu waxay ku xirantaa mar walba dhagaxa iyo intuu la egyahay dhagax haddii uu ka weyn yahay hal centimeter iyo wax ka badan oo kale waxay dhahaan oo kale wuxuu keenayaa xiritaan inkastoo ay ku xirantaa meesha uu joogay ay ku xirantahay haddii marka uu xiro waxay keeni kartaa kilidi in hadhowta beri shaqayn weyso oo qofka kilidiisa oo kale istaagi weyso soo marka inta badan marka maxaa muhiima si kilidaas ay u shaqayso in dhagaxaas lama bixin karo waxa la sameynaya tubeero la geliyo si kaadida u socoto kadibna dhagax xasaas soo dhici doona hadhow taqaniin yar oo fudud loo sameyn karaa
magay waa maxamed ali cabdullaahi waxaan ku noolahay magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya waxaan salaamayaa bahda VOA gaar ahaan doktorka doktor awale waxaan weydiinayaa maxay tahay cudurrada qabsinka maxaa keena maxaase lagu daaweeyaa
saxra yaro adag inay meesha intay soo gasho cabanka soo gasho ay xirto een waxa afka qalad ku dhahan lymphatic system ka inta qofki infection xabaas qaado kale calooshka qaado kale ay xirmaan oo kale ay barbar bante kento ay meesha caabuq saas qaato bacteria qarkood iyo virus qarkood oo kale oo ilmaarkta ah ayagana keeni karaan inay xamid maxaa yiraahdaa abanikiskaas oo culays badan qaado een calaamada inta badan wiiqa waxa ka mid ah qofka matag badan een labalaba badan xanuun meeshaas joogta marka qarkood malaxu sameeya wuxuu kala keenaa een xanuun zaaid ah oo qofku uusan ka joogi karin een maalin ama laba maalin qofku wax cuni karin oo fuuqbax zaaid ah uu ku yimaado soo marka dhibaatoas kale markay timaado kale waxa muhiim ah in la helo dhaqtar aqoonta u leh in isbitaal intuu tago la daaweeyo een dibku u geysta xameetidaas uu geeyay maxaa yiraahda caabuqii abanikiskaas uu geystana laga daaweeyo daaweey qalajaal la siiyo isla markii si degdeg ahne inta la fiiriyo hadii caabuqii ay tahayna la bixiyo abanikiski ama qabsinki la bixiyo hadii malaxi waxa ay sameystay inta malaxda la daadiyo inta ka reesaneysa kadibna hadhowti gadaal looga sameeyo
Fawzi Maxamed Dulxo ma dhaqtarku waxa weydiinaya Turcawaalis hooyada ilmaha lagu qalo maxaa keeno maxaa se lagu hortagi karaa
een hooyoyinka ilmaha lagu qalo inta badan cudurada haweenka waye waxyaabaha keen waxa kamid kafka iyo waxa la keenay cunuga madaxiisa hadii hooyada tusaalo kale ay gaabanto kale waxay dhahaan kale hadii hal mitir iyo afartan ay ka gaabanto kale hooyada kale cunugeedu cunug weyn yahay kale een waxyaabaha imaanaya waxa kamid in isla ay ka waayaan kafki iyo isla ay ka waayaan een waxyaabaha kale keen karo waxa kamid kale cunuga madaxiisa weyn kale waxyaabaha keen karo kamid tahay hooyada hadii iskor qabto kale xilliga iskor kale ku dhacdo kale waxyaabaha keen karo kamid tahay waxaa kale oo keenay kara xakamid haddii cunuga gees dadbanyo kale waxa dhahan afka qalad bridge daba keenay dhahan gacan keen waxyaabaha soo kale way keenan een waxyaabaha kale oo keenay kale waxa kamida hadii dhig bax yimaado hooyo qarkood kale waxa dhacdo markay gaaraan oo kale 8 bilood 9 bilood oo kale dhig baxa ku yimaado soo dhig baxa soo kale ayagana hooyinku waxa keeno in qalliin loo sameeyo kale ayaa keenay soo dhigas ilaa hooyo xamar mar walba anaga caafimaadka diir joog waxa noo muhiim ah warshada iyo waxa soo saaraysa waxa muhiim ah warshada muhiim ah soo marka in hooyada la badbaadiyo mar walba muhiim ah cunuga daadu rabahaado ama 5 bilood ah ama 8 bilood ah xilli gorbaada
taas aanu joogo barnaamijkana weydii dhaqtarka uu martay waa dhaqtar Cawaale Maxamed Cabdullaahi oo ku taqasusay qalliinka guud iyo cudurada kaliya taan marka la kulmi doono sida iyo nabadgelyo
barnaamijka dhaqtarka weydii Ibraahim Xasan Daanduray aanu intaasii ku dhaafno markana dhageystayaal intaasii idaacaddeenni oo nooga dhan waxa idin la socodsiinaya Jaamac Buule Jaamac iyo aniga waa Falastiin Axmed Iimaan inta markala dib u kulmi doono waxaan idin kaga tagaynaa codka macaan ee Banxariisii Janaa ka waraabiyay Maxamed Saleeban Tube iyo Heesti Riyo
Thank you.
Stay tuned for all the hits right after.